ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნარგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ კოჩა ლეჟავა. დღეს პარასკევია 7 აგვისტო, რუსეთ საქართველოს ომის დაწყების წლისთავი, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა თითქმის ყველა მთლიანად ამ თემას დაეთმობა. უფრო დაწვრილებით თუ რა შემოგთავაზებ, ცოტა ხანში გეტყვით, მანამდე ახალი ამბები მოვისმინოთ ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. დღეს საქართველოსში აგვისტოს ომის წლისთავი აღინიშნება. დღეს 12 საათზე მუხათგვერდის სამხედრო სასაფლაოზე გაიმართება დაღუპულ სამხედროთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ცერემონია, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტი და თავდაცვის მინისტრი დაესწრებიან. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე დიღმის ძმათა სასაფლაოზე აგვისტოს ომში დაღუპულ მებრძოლთა საფლავებს მიაგებს პატივს. 12 საათზე შედგება ეს ღონისძიება. 12 საათზე ინტერნეტ ჯგუფ რეაქციის წევრები ყოფილ სასტუმრო ივერიასთან შეიკრიბებიან და პარლამენტისკენ მსვლელობას მოაწყობენ. დღეს 14 საათზე პარლამენტის რიგარეშე სესიის ხდომა გამართება. 15 საათზე კი ქვეყნის მასშტაბით წუთიერი დუმილით პატივს მიაგებენ ომში დაღუპულებს. 15 საათსა და 1 წუთზე გასული წლის აგვისტოს ომში დაღუპულთა პატივსაცემად საქართველოს ყველა ტაძარში ზარები დაირეკება. 15 საათსა და 5 წუთზე ეროვნული ჰიმნი დაუკრავს თბილისში საქართველოს პარლამენტისა და საპრეზიდენტო რეზიდენციის შენობების წინ. პარალელურად ანალოგიური ღონისძიება გამართება ზუგდიდში, ენგურის ხიდთან, ბათუმში, ევროპის მოედანზე, სიღნაღში, მესტიაში, ქუთაისში, ბაგრატის ტაძართან, სენაკში, მცხეთაში, სვეტიცხოვლთან და ასპინძაში, ვარძიის ხიდთან. 16 საათსა საქართველოს ყველა ეკლესიაში ომში დაღუპულ მამულიშვილთა სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი შესრულდება. დღეს 19 საათზე შარდენზე როკ მუსიკოსები გამართავენ კონცერტს. ჩვენ გვახსოვს. რამდენიმე საათის წინ გამოქვეყნდა Amnesty International-ის ანგარიში სათაურით მშვიდობიანი მოსახლეობა ომის შემდეგ, საქართველო-რუსეთის კონფლიქტი ერთი წლის შემდეგ. ანგარიში 40-მდე გვერდს მოიცავს რამდენიმე თავისგან შედგება, მათ შორის იძულებით გადაადგილება, ადამიანის უფლებები და უსაფრთხოება პოსტკონფლიქტურ ზონებში, სამხედრო ტყვეები და უგზო-უკვლოდ დაკარგულები, საერთაშორისო მონაწილეობა, ანგარიშვალდებულება ადამიანის უფლებათა დარღვევისა და ომის დანაშაულებისთვის. ანგარიშის ავტორები მკითხველს შეახსენებენ, რომ საერთაშორისო სამართლის მიხედვით საქართველოსა და რუსეთის მთავრობებს აქტუალდებულება სწრაფად და მიუკერძოებლად გამოიძიონ ადამიანის უფლებათა დარღვევები და ომის დროს ჩადენილი დანაშაული. აღნიშნულია, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვაზე არ უზრუნია საკმარისად კონფლიქტის არცერთ მხარეს და რომ ჩადენილია არაერთი დანაშაული მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ. ბოლო თავში წარმოდგენილია ემნისტის რეკომენდაციები კონფლიქტის მხარეებისთვის. ემნისტი მოუწოდებს საქართველოსა და რუსეთის მთავრობებს უზრუნველყონ იძულებით გადაადგილებული პირების უფლებების დაცვა, მათი უსაფრთხოების დაცვა და უზრუნველყონ ისინი ინფორმაციით კონფლიქტის ზონაში არსებული მდგომარეობის შესახებ, არ შეუშალონ ხელი მათთვის ჰუმანიტარული დახმარების შეუფერხებლად მიწოდებას. ემნისტი მოუწოდებს მხარეებს საშუალება მიცენ ევროკავშირის მეთვალყურეებს სრულფასოვნად შეასრულონ თავიანთი მანდატი. ხელი შეუწყონ განაღმვითი სამუშაოების გაგრძელებას და მოსახლეობას მიაწოდონ სრული და ოპერატიული ინფორმაცია ნაღმების საფრთხის შესახებ. საერთაშორისო საზოგადოებას ემნისტი მოუწოდებს განაგრძოს მცდელობა მეთვალყურეების აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში შეყვანის მიზნით. ამას გარდა შეაჩეროს კასეტური იარაღის შენახვა, გამოყენება კერძო კომპანიებისა და ცალკეული პირების, ასევე სახელმწიფოების მიერ შესაბამისი კონვენციის თანახმად. ადამიანის უფლებების დამცველმა ორგანიზაციამ Freedom House-მა რუსეთისა და საქართველოს მთავრობებს მოუწოდა ზომები მიიღონ მათ ქვეყნებში ადამიანის უფლებისა და დემოკრატიის ზონის სერიოზული გაუარესების წინააღმდეგ, რაც განსაკუთრებით დაამძიმა შარშანდელმა ომმა. პირველი დადებითი ნაბიჯი იქნებოდა, თუ ორივე ქვეყნის ხელმძღვანელობა უარს იტყოდა პროვოკაციულ რიტორიკაზე, რომლის მომსწრენი ვართ ამ წლის თავის წინა პერიოდში, განაცხადა ორგანიზაციის ევროპული განყოფილების დირექტორმა ვლადიმერ შკოლნიკოვმა. საქართველოში ევროკავშირის მონიტორინგის მისიამ გუშინ გავრცელა განცხადება იმის შესახებ, რომ გააძლიერა პატრულირება სეპარატისტული რეგიონების ადმინისტრაციულ საზღვრებთან მიმდებარე ტერიტორიებზე შაშანდელი აგვისტოს ომის წლისთავის მოახლოებასთან ერთად. დღემდე გაზრდილი დაძაბულობისა და იმ მტკიცებების მიუხედავად, რომ ადგილი ჰქონდა ინციდენტებს, მდგომარეობა საერთო ჯამში მშვიდი რჩება. ჩვენ ღრმად გვწამს, რომ ყველა მხარე გააგრძელებს ძალისხმევას მოცემული მდგომარეობის შესანარჩუნებლად, ნათქვამია მისის მიერ 6 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში. რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომლის სრულ ვერსიას დღეს საღამოს მოისმენთ, ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა პეტერ სემნებიმ განაცხადა, რომ პატრულირების გაძლიერებას რაიმე კონკრეტული განსაკუთრებული მიზეზი არ ქონია. ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის ხელმძღვანელი მოუწოდეს მხარეებს გამოიჩინონ თავშეკავება ისეთი განცხადებების გაკეთებისას და იმ ქმედებებში, რომლებიც შესაძლოა არასწორადან შეცდომით იქნას აღქმული, ხოლო სადავო საკითხების, ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში უნდა გაირკვეს. ჩვენ მზადვართ საჭიროებისამებრ ორგანიზება გაუწიოთ შემდგომ შეხვედრებს მხარეებს შორის, ასევე თანახმოვარ შევისწავლოთ დამატებით იმ მტკიცებულებით ამისთვის ადმინისტრაციული საზღვრის მეორე მხარეზე გადასვლის შესაძლებლობა მოგვეცემა, განაცხადა ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის ხელმძღვანელმა. ევთო ყველა მხარეს მოუწოდებს თავი შეიკავოს მოქმედებებისგან და განცხადებებისგან, რომლებმაც შესაძლოა საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებში ისედაც დაძაბული ვითარების კიდევ უფრო დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს. ამის შესახებ გუშინეუთოს თავმჯდომარემ საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დორა ბაკოიანისმა განაცხადა. მან ხაზი გაუსვა, რომ ევთო კვლავინდებურად ჩართულია საქართველოში და იმედი გამოთქვა, რომ ორგანიზაციის საქართველოში ყოფნა რეგიონში უსაფრთხოებას გააძლიერებს. ბაკოიანისმა სინანული გამოთქვა იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ შეწყდა ევთოს მისია საქართველოში. ჩვენ კვლავინდებურად ვცდილობთ გამოსავლის მოძებნა, რომელიც საშუალებას მიცემს ეუთოს საქართველოში მძლავრად წარმოჩინდეს. იმედი გვაქვს, რომ არსებული სიძნელეების მიუხედავად ჩვენ შევძლებთ კონსენსუსის მიღწევას ისეთ ფორმატზე, რომელიც იმუშავებს. ჩვენი შემოთავაზება ნეიტრალური სტატუსის მანდატის შესახებ კვლავინდებურად ძალაშია, თქვა მან და დასძინა არაერთხელ მითქმას, რომ საჭიროა რეგიონს მეტი და არა ნაკლები ეუთო. ეუთოს სჭირდება. დორა ბაკოიანისმა ასევე განაცხადა, რომ ეუთოში კვლავინდებურად მუშაობენ რეგიონში უსაფრთხოების გაძლიერებაზე ეუთო უძღვება ჟენევის დისკუსიებს გაეროსთან და ევროკავშირთან ერთად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ფილიპ გორდონის თქმით, საქართველოში არსებული ვითარება ძალიან სერიოზულია, თუმცა სამხედრო კონფლიქტის განახლება ნაკლებად სავარაუდოა. რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში გორდონმა დასძინა, რომ შეერთებული შტატები სათანადოდ აფასებს ვითარების სერიოზულობას და ყოველ ღონისხმარობს, რათა ომის განახლების საფრთხე თავიდან იყოს აცილებული. რადიო თავისუფლების შეკითხვას შეაფერხებს, თუ არა რუსეთის ლიდერთა განცხადებები საქართველოსთან სამხედრო თანამშრომლობის მიზანშეუწონლობის შესახებ ვაშინგტონისა და თბილისის თანამშრომლობას. გორდონმა უპასუხა, რუსეთის განსასაზღვრი არ არის, როგორ დაიცავს თავს საქართველო, თუმცა ამავე დროს ჩვენ გსურთ თავიდან ამეცილოთ რეგიონში სამხედრო ესკალაცია, განაცხადა გორდონმა.
ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ, ახლა სწრაფად ახალი ამბები მოვისმინოთ და შემდეგ მოუბრუნდა ჩვენი გადაცემის მთავარ თემას. ახალანდებში ვიგულისხმე ამინდის პროგნოზი, ბოდიშს გიხდით. ამინდის პროგნოზის მიხედვით ცვალებადი ღრუბლიანობა საქართველოს დიდ ნაწილში. ზაფხულის პირობებში შედარებით გრილა ბათუმში 27 გრადუსია მოსალოდნელი, 29 გრადუსი თელავში, ასევე გორში, ამბროლავში 28 გრადუსი, ზუგდიდშიც 28, ხაშურში 29 გრადუსი სითბო, თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა, შეიძლება წამოწვიმოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 29 გრადუსი, ღამით 18 გრადუსი სითბო. როგორც უკვე მოგახსენეთ, დღევანდელი გადაცემა მთლიანად დაეთმობა 7 აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყების თარიღს. ვეცდებით გავიხსენოთ, თუ რა ხდებოდა ერთი წლის წინ, შევაჯამოთ ასევე თუ სად არის საქართველო ომის დაწყებიდან ერთი წლის შემდეგ. შემოგთავაზებთ ჩართვებს ჩვენს რეგიონულ კორესპონდენტებთან, ასევე სიუჟეტებს, რომლებიც მათ მოამზადეს, ინტერვიუს ევროპის და აზიის, ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონთან, ასევე სახელმწიფო მინისტრთან რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილთან, ასევე სატელეფონო ჩართვაზე ჩართავთ პრაღიდან ჩვენს კორესპონდენტს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს კობალი გლიკაძეს, რომელიც შარშან მოვლენების ეპიცენტრში იმყოფებოდა და გაიხსენებს, თუ რა ხდებოდა ამ დროს. ჩვენი სტუმარი იქნება სტუდიაში გადაცემის მეორე ნახევარში საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი, პოლიტიკური რისკების კონსულტანტი ბაკურ კვაშილავა. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა სატელეფონო ხაზზე ყავს გორი გოგა აფციაური. დილამშვიდობის გოგა.
დილამშვიდობის გოგა.
ბუნებრივია, რომ გორიდან ვიწყებთ. ყველაზე მეტი ღონისძიება დღეს არის აქ დაგემული და გასაგებია რატომაც, იმიტომ რომ ალბათ ყველაზე უფრო გორი დაზარალდა შარშა. რა ხდება დღეს გოგა გორში, რა არის დაგეგმილი და აქედან დავიწყოთ?
დიახ, ცოხანდელი ღამიდან დავიწყოთ. ზუსტად იმ დროს, როდესაც 7 აგვისტოს გასული წლის აგვისტოს თვეში დაიწყო ომი, ეს იყო დაახლოებით 12:30, აი ამ დროისთვის ახალგაზრდები და კერძოდ ორგანიზაცია 7 აგვისტოს ინიციატივით ახალგაზრდები ავიდნენ გორის ციხეზე და იქ დაათეს დიდი კოცონი ამავე დროს საქართველოს 10 დიდ ქალაქში დაინთო ასევე დიდი კოცონი და როგორც ახალგაზრდებმა განაცხადეს, ეს იყო ესგვარი სიმბოლური გამოხატულება იმისა, რომ ჩვენ წინაპრები სწორედ საფრთხის დროს კოცონს ანთებდნენ ციხეზე და ასე ვთქვათ, ასე ატყობინებდა ქალაქი ქალაქს მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ძირითადი ღონისძიება დაიწყება 12 საათიდან. გორის საკათედრო მიმდებარე ტერიტორიაზე, საკათედრო ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე შოთა რუსთაველის ბარელიეფთან გაიხსნება გამოფენის დღევანდელი დღე. ამ გამოფენის ორგანიზატორი გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო და მეგობართა კლუბი. გამოფენაზე გამოიფენება ომის დროს დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეთა ბავშვების ნახატები და სიმბოლურად მოხდება სპეციალურად ამ დღისთვის გამზადებულ ხეებზე ლენტების შექმნა. ასევე 12 საათზე საქართველოს დროშა გაიშლება, დიდი, ძალიან დიდი ზომის დროშა გაიშლება და ამას ოთხი ადამიანები შექმნიან ამ დროშას. დაახლოებით 500-მდე ახალგაზრდა განთავსდება იგორის ციხეზე, შიდა ტერიტორიაზე და წითელი და თეთრი ფერების, ასე ვთქვათ, ნაჭრები შექმნიან აი საქართველოს დროშას. შემდეგ გარკვეული პაუზა ღონისძიებების მიმდინარეობისას უკვე 15 საათზე ცენტრალურ მოედანზე სპეციალური კედელი გაიხსნება. ეს არის ბერლინის კედლის მსგავსი კონსტრუქციის ძალიან გრძელი რიგი, რომელზეც არის ომის ამსახველი ფოტოქრონიკის გამოფენა. სხვა შორის გუშინ ღამის საღამოს უკვე დამთავრებული იყო ამ გამოფენის, ასე ვთქვათ, ორგანიზატორების მიერ ძირითადი სამუშაოები და გვიან ღამემდე გორელები მიდიოდნენ აი ამ კედელთან და ათვალიერებდნენ იმ ფოტოებს, რომლებიც ფოტორეპორტიერებმა სწორედ ომის პერიოდში, ომის მიმდინარეობისას გადაიღეს გორში. როგორც სიმბოლურია ის ფაქტის, რომ ბერლინის მსგავსი კონსტრუქციის კედელი სწორედ ცენტრალურ მოედანზე აიგო. ეს კედელი შუაზეა გაყოფილი და სწორედ აი ამ შუა ნაწილში არის სტალინის მონუმენტი აღმართული. და ორგანიზატორებმა ერთგვარი სიმბოლური დატვირთვაც მისცეს, როგორც აცხადებენ აი ამ გამოფენის მოწყობას სწორედ აი ამ ცენტრალურ მოედანზე, სტალინი, ბერლინის კედელი და ომის კარცეცხლის სამსახველი ფოტომასალა.
გოგა, როგორია გორი თვითონ ერთი წლის ომიდან ერთი წლის შემდეგ ჯერ ერთი ფიზიკურად რამდენად ეტყობა ომის კვალი გორს და რამდენად როგორ ატყობა? ხა ძალიან სუბიექტურ რაღაცას ვკითხულობ, მაგრამ როგორ შეიცვალა თუ არა გორსაც მოსახლეობის განწყობას არ მომ იგივე ხალხი ცხოვრობს, ვინც ერთი წლის ცხოვრობდა და პირველ რიგში რამდენად შეცვლილია თუ ქალაქი, რამდენად არის კვლავ დანგრეული შენობები, რა როგორ არის ამ ხრო სიტუაცია?
ერთადერთი დანგრეული, დაზიანებული შეიძლება ითქვას შენობა შეიძლება ჩაითვალოს ამ წუთში მე7 უკაცრავად საჯარო სკოლის შენობა, რომელიც იმ პერიოდში დაზიანდა ერთ-ერთი საავიაციო ჯურის ჩამოგდების დროს და შემდეგ გაჭიანურდა ამ სკოლის რეაბილიტაციო სამუშაოები და არჩენ ის შემელია დაგისახელოთ ის ობიექტების კორპუსები, რომელიც დაიბომბა და ასევე უნივერსიტეტის გორის, უკაცრავად გორის უნივერსიტეტის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გაჭიანურდა და საქმე არ არის ბოლომდე მიყვანილი და მხოლოდ აი ამ შენობებზე ჩანს ომის კვალი. რაც შეეხება გორის შემოსასვლელთან არსებული საცხოვრებელი კორპუსი, აღდგენილია უკვე ეს კორპუსი ასევე კომბინატში, რამდენიმე კორპუსი, რომელიც აი ომის დაბომბვის დროს დაზიანდა, ასევე აღდგენილია. ომის კვალს უფრო მეტად ნახავს ადამიანი გორის რაიონის სოფლებში, ერგნეთში, გარალეთში, ტყიავში, სადაც არაერთი დამწვარი სახლი დგას და მოგეხსენებათ ამ დამწვარი სახლების აღდგენა არ დაწყებულა, დაზარალებულ ადამიანებს სახელმწიფომ უარი უთხრა, ასე ვთქვათ, აი ესეთი იმ სახლების აღდგენაზე, რომელიც კომისიის გადაწყვეტილებით არ ექვემდებარებოდა აღდგენას და 15000 დოლარის ეკვივალენტი თანხა გადასცეს ლარში.
მადლობა გოგა, მადლობა. გოგა აფციაური იყო სატელეფონო ხაზზე გორიდან. ჩვენს მომდევნო გადაცემებში კვლავ მოუსმენთ გოგას, რომელიც ასევე მეგონი სიუჟეტსაც მოამზადებს, ჩაგვერთვება კიდევაც. ვაგრძელებ გადაცემას ლაბარკოს რადიო თავისუფლება. ახლა მოვისმინეთ, თუ როგორ ხდება ლაგოდეხი, როგორ ხდება კახეთი საქართველოს რუსეთის ომის ერთი წლისთავის. ხათუნა გოგაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი.
ერთი წლის წინ აგვისტოში რამდენიმე ბომბი რუსულმა ვეთფრენებმა კახეთშიც დედოფლის ყაროს რაიონში ყოფილი აეროპორტის ტერიტორიაზე ჩამოაგდეს. არავინ დაშავებულა. ძლიერმა ბიძგებმა მხოლოდ საცხოვრებელი სახლები დააზიანა. მოსახლეობა იმ დროს პანიკა მოიცვა. მას შემდეგ რუსული ვეთფრენები კახეთის საზე აღარავის უნახავს. კახეთის რეგიონმა მალევე შიდა ქართლის უკვე დაბომბილი და განადგურებული სოფლებიდან გამოქცეული დევნილების მიღება დაიწყო. მათი განთავსება თელავში საგარეჯოსა და ლაგოდეხში პატრიოტთა ბანაკებში მოხდა. დევნილებს საკუთარი სურვილით ადგილობრივი მაცხოვრებლებიც იღებდნენ. უსახკაროდ დარჩენილებს დახმარების ხელი უანგაროდ ლაგოდეხში მცხოვრებმა, ოსურმა ოჯახებმაც გაუწოდეს და რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად გარდაცვლილები ქართველებთან ერთად დაიტირეს. მოგვიანებით უკვე დევნილების შესახლება მათთვის სახელდახელოდ რეაბილიტირებულ შენობებში დაიწყო. ლაგოდეხში სკოლა-ინტერნატის შენობაში ამ დრომდე 21 ოჯახი ცხოვრობს. ამბობენ, რომ ძალიან უჭირთ. თავზე აწვიმთ და არ აქვთ ელემენტარული პირობები.
დაზიანებულია და ალბათ ცოტა ხანში ალბათ კედლებიც დაიშლება და ჩამოვალ. სახურავი გადახტილია. იმ სახურას არავინ მიხედა, რომ გადააფაროს. შემოსვლისთანავე ეგ პრობლემა იყო, მაგრამ არავინ არ არის მოსული და სახურავს არავინ არ აკეთებს. ქვატყილებენ, ყარზე გვავდივართ, გამოგვიყვანე წყალი არ გვაქვს, სოფლებსაც არა აქვს.
თუ იციან საერთოდ თუ ლაგოდეხი არსებობს და იქ დევნილები არიან. იციან, ნეტა მე მაინტერესებს, კითხვას უსვო ჩვენ პრეზიდენტს. იციან სად არის ლაგოდეხი და დევნილები ჩასახლებულები? ჰიგიენური საშუალებები ჩვენთან არ მოსულა. გაფართოებაზე 4 მაისს განცხადება შევიტანეთ, მითუმეტეს რომ გვეკუთვნოდა. 4 მაისს შევიტანეთ და კი, საშუალება არის იმაში ტოლთა და განსახლების სამინისტროს შევიტანეთ, რომ ვიყავით მისულები, ვერც საში მოვიპოვეთ ვერავისთან. იქ დარეკეთ, აქ დარეკეთ ზაბლიდან ამ ნომერზე, იმ ნომერზე ყველა გვირიდებდა. ვერე დავწერეთ განცხადება, ჩავაბარეთ. გვითხრეს 10 სამუშაო დღეში იქნება პასუხი. 10 სამუშაო დღეში მივაკითხე და ის განცხადება ისე იდო თაროზე. ის არც ჩამოუღიათ, არც ხილავთ არც არაფერი. რისთვის ხედან რასაკეთებენ ძალიან მაინტერესებს. მეორადი ტანსაცმელი ყველგან მიდის, არ მოსულა. საოჯახო ისინი მიიტანეს ყველგან, ჩვენთან არ მოსულა. ამას სახლის ყველგან გავიგეთ, რომ ყველგან აქვს ხელფასები. აქ არ არის არანაირი ხელფასი, არანაირი პასუხს არავინ არ აქვცემს. აქ არაფერი იციან. გაყვანილობა გაფუჭებულია, დენისის გაფუჭებულია. ჭერიდანაც წყალი ჩამოდის, ნო.
აი სუბელიანი, ხო, რომ მოვიდეს. მოწმოს ახალი დევნილები და გაიგოს რა მდგომარეობა გვაქვს და ჩვენი წუხილი და ჩვენი გაჭირება მოისმინოს. უყელგან რომ დადის, აქაც ჩამოვიდეს და გაიგოს, ესე იგი ტოლვილები აქაც ავად ლაგოდეხში. ამ ერთი წლის განმავლობაში ხო შეიძლებოდა რომ ერთხელ მაინც ჩამოსულიყო და გაგვსაუბრებლო როგორ ახარ? ყველანაირად გაჭირებულები ვართ, ინგრევა ესბინა და მოგხედოს.
ლაგოდეხში კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილთა შორის ორ მცირეწლოვან შვილთან ერთად ცხოვრობს ნინო სადუნიშვილიც. აქ არსებული პრობლემები მასაც აწუხებს. ამბობს, რომ ეს ერთი წელი მისთვის ჯოჯოხეთად იქცა. ნინო იმ დღეებს იხსენებს, როცა თამარაშენში საკუთარი საცხოვრებელი სახლის დატოვება მოუხდა.
ბავშვები გავიყვანეთ ერეთში. ერეთში უფრო უარესი მდგომარეობა მოხდა. სტადიონზე მომიყვნენ იმ პერიოდში ბავშვები, სროლები რომ იყვნენ. მე ფიზაშვილთან გამოვიყვანე და მე ყველა რო გამოვიდა ჩვენც გამოვედით. იმის გახსენება საერთოდ არ მინდა და უკან მიხედა იმ დღეების, რაც გამოვიდა.
ნინო სადუნიშვილი გარდაცვლილი ოჯახის წევრების სახელზე სანთლებს დღეს კიდევ ერთხელ დაანთებს. დღეს სანთლებს კიდევ ერთხელ დაანთებენ რუსეთ-საქართველოს ომში გარდაცვლილი ჯარისკაცების პატივსაცემადაც. კახეთიდან ომში წასული 4 ჯარისკაცი დაიღუპა. არიან დაკარგულებიც, მათ შორის ლაგოდეხელი შმაგინოზაძე. დაკარგული ჯარისკაცის დედამ რუსუდან ჩუთლაშვილმა ერთი წელი შვილის ციებაში გაატარა.
ძალიან რთული იყო ამ ერთი წლის განმავლობაში ყოფნა. ყოველი წუთი ჩემთვის იყო, ეს იყო სამყაროს ჩამოქცევა, ჩამონგრევა ჩემთვის. ქუჩის იქით ჩემთვის არაფერი არ არსებობს საერთოდ. ყველაფრის ხალისი დავკარგე. ყოველ წუთს ჩემი შვილი მახსენდება. თითქოს მგონია რომ უნდა შემოხსნას კარი და შემოვიდეს.
ქალბატონი რუსუდანი ამბობს, რომ უფალს დღეს კიდევ ერთხელ შესთხოვს საკუთარი შვილის დაბრუნებას. უფალს კიდევ ერთხელ შესთხოვენ დევნილებიც საკუთარ სოფლებში დაბრუნებას და კიდევ ერთხელ ყველა ერთად ილოცებს იმაზე, რომ რუსული ბომბდამშენები საქართველოს საზე აღარასდროს გამოჩდნენ. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org. შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით დღევანდელ გადაცემაში კვლავ მოუბრუნდებით იმას თუ როგორ შეეხო ჩარშანდელი ომი საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებს სატელეფონო ჩართვებით სიუჟეტებით თუმცა ახლა მოვისმინოთ ინტერვიუ ფილიპ გორდონთან ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი ამბობს რომ საქართველოში არსებული სიტუაცია ძალიან სერიოზულია თუმცა ჯერჯერობით არ არსებობს მიზეზი ვიფიქროთ რომ ომი განახლდება ეს მოსაზრება გორდონმა რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში გამოთქვა ფილიპ გორდონთან ინტერვიუ სალომე ასათიანმა სწორედ ომის განახლების საფრთხეზე ლაპარაკეთ დაიწყო
Well, look, we don't want to be complacent about anything. It's a very serious situation. You've got a lot of military forces around, feelings of tension on both sides.
არაფრის გამორის სხვა არ გვინდა. ვითარება ძალიან სერიოზულია. ადგილზე დიდი რაოდენობით სამხედრო ძალაა და დაძაბულობა ორივე მხარეს იგრძნობა. მაგრამ არ გვაქვს საფუძველი ვიფიქროთ, რომ ომის განახლება რეალურია. ამის აღსაკვეთად ყველაფერს ვაკეთებთ. თუმცა სიტუაციის სერიოზულობასაც სათანადოდ ვაფასებთ. სწორედ ამიტომ აქტიურად ვთანამშრომლობთ ორივე მხარესთან და ვცდილობთ ყველას სიმშვიდის შენარჩუნებისკენ მოუწოდოთ.
If I may ask you a little bit general question, many
Odnav zogadi shinarsis shekitkhva minda dagisvat Rusetisa da Sheertebuli shtadebis urtiertobis gadatvirtvaze. Beuri analitikosi miichnevs rom es zalien rtuli ikneba, vinaidan Rusets da dasavlets fundamenturi utnakhmoeba akt sagareo politikis kontseptsiebis svalsazrisit. Sheertebuli shtadebi atskhadebs rom uarqobs gavlenis sferoebis arsebobas, mashin rodesats Ruseti didzilat eqrnoba 19-de saukuneshi mokmet tsnebebs didi motamasheebis da matchoris zalauklebis gadanatsilebis shetsakheb. Tken როგორ დაახასიათებდით რუსეთის მიერ საგარეო პოლიტიკის აღქმას?
Russia's current view of international relations.
Well, I think those commentators are right. It will be difficult. If it were easy.
ფიქრობ, ის ანალიტიკოსები მართალნი არიან. ეს რთული იქნება. რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ჰარმონიული ურთიერთობის მიღწევა ადვილი რომ იყოს, ეს დიდი ხნის წინ გაკეთდებოდა. არსებობს განსხვავებები ინტერესებსა და მსოფლმხედველობებში და ჩვენ ამაზე დაუფარავად ვსაუბრობთ. მაგრამ გადატვირთვის იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ ძლიერი საერთო ინტერესებიც გვაქვს. და თუ ამ ინტერესებზე მოახდენთ კონცენტრირებას და პრაგმატულ, კონკრეტულ ნაბიჯებს გადავდგამთ, შესაძლოა შეიცვალოს ურთიერთობის ზოგადი ტონი, გაქრეს ეჭვები. ეს კი კიდევ უფრო გაზრდის საერთო ინტერესების სფეროებს. ჩვენ მართლა უფრო მეც უნდა ვაკეთებდეთ ამისთვის. მაგალითად, რატომ უნდა ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს რუსეთი და შეერთებული შტატები ახლო აღმოსავლეთში? მაშინ, როდესაც ჩვენ საერთო ინტერესებშია ბირთული იარაღის გავრცელების აღკვეთა, ისლამისტურ ექსტრემიზმთან ბრძოლა, უფრო სტაბილური და ღია ახლო აღმოსავლეთის არსებობა. მსოფლიოს ბევრ რეგიონში ჩვენ საერთო ბევრად უფრო მეტი გვაქვს, ვიდრე განსხვავება. მაგრამ წლებისა და ათწლეულების განმავლობაში დაგროვილი ისტორიული გამოცდილების შედეგად ბევრი ეჭვი არსებობს და ჩვენ ვცდილობთ ამას გაუმკლავდეთ. ფიქრობ, სიმართლეა და გულდასაწყვეტია, რომ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობას რუსეთში ბევრი კვლავაც უნაშთო თამაშად აღიქვამს. როცა შეერთებული შტატების მიერ მოპოვებული მოგება რუსეთის წაგებას ნიშნავს. ჩვენი სურვილია შევცვალოთ ამგვარი ხედვა და ამავე დროს საერთო ინტერესებიც დავაკმაყოფილოთ.
Thank you. Russia keeps warning also of course against potential military
რუსეთი განაგძობს ქვეყნების გაფრთხილებას საქართველოსთვის სამხედრო დახმარების აღმოჩენის თაობაზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ანდრეი ნესტერენკომ ხუთშაბათს კიდევ ერთხელ განაცხადა რომ ქვეყნებმა თავი უნდა შეიკავონ საქართველოსთვის შეტევითი და სასურველია ყველა სახის იარაღის მიწოდებისგან. რამდენად გაითვალისწინებს ამას შეერთებული შტატები და რა სახის დახმარება არის დაგეგმილი
საქართველოსთვის?
Well, we've said that Georgia does have a right of self-defense and it
ჩვენ უკვე განვაცხადეთ, რომ საქართველოს აქვს თავდაცვის უფლება და მისთვის იარაღის მიწოდებაზე ემბარგო არ უნდა დაწესდეს. თუმცა ისიც აღნიშნეთ, რომ უსაფრთხოების სფეროში საქართველოსთან თანამშრომლობისას მთავარ აქცენტს ვაკეთებთ დოქტრინის განვითარებაზე, შეიარაღებული ძალების პროფესიონალიზაციაზე, მისი მოსამსახურეების წვრთნაზე ავღანეთის მისიისთვის, რაც ჩვენი საერთო ინტერესია. ჩვენ ვერ ვხედავთ საქართველოს სეპარატისტული კონფლიქტების სამხედრო გზით გადაჭრის პერსპექტივას. კონფლიქტის თავიდან აცილება გვინდა და ამჟამად საქართველოს იარაღით არ მომარაგებთ. რაც შეეხება რუსეთის გაფრთხილებას, მისი განსასაზღვრი ნამდვილად არ არის ის, თუ როგორ დაეცავს თავს საქართველო. თუმცა ამავე დროს გსურს თავიდან ავიცილოთ რეგიონში სამხედრო ესკალაცია.
Thank you. And really the last question. In your testimony also you provided a detailed overview of internal political situation.
4 აგვისტოს სენატში გამოსვლისას თქვენ საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ვითარებაზეც დეტალურად ისაუბრეთ და აღნიშნეთ, რომ ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება პირველად მოხდეს არჩევნების გზით ხელისუფლების გადაბარება 2013 წელს. ამავე დროს თქვენ იცით, რომ პოლიტიკური ოპოზიციის დიდი ნაწილი ვადამდელ არჩევნებს და სააკაშვილის გადადგომას მოითხოვს. რამდენად შესაძლებელია ეს თქვენი განცხადება ამ ჯგუფების მისამართად გაგზავნილ ერთგვარ სიგნალად აღვქვათ?
So was this a message to these groups?
No, I wasn't trying to send any deliberate messages to groups except that
არა, ჩემი მიზანი საგანგებო სიგნალის გაგზავნა არ ყოფილა. გარდა იმ სიგნალისა, რომ საკონსტიტუციო პროცედურები დაცული უნდა იყოს და საქართველოსთვის ჯანსაღი იქნება ხალხს მიეცეს გადაწყვეტილების მიღების საშუალება. ოპოზიციას ამჟამინდელი პრეზიდენტის გადაყენება სურს. ეს მისი უფლებაა. და თუ ხალხიც ამას გადაწყვეტს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში, ეს ასეც იქნება. მესიჯი დემოკრატიის მხარდაჭერას ეხება. ხოლო იმისთვის, რომ დემოკრატია მიმუშაოს, აუცილებელია კანონის უზენაესობა, მედიის თავისუფლება, ღიაობა და გამჭვირვალობა. შეერთებული შტატები ამ პრინციპებს უჭერს მხარს და არა ცალკეულ ინდივიდებსა თუ პარტიებს.
ეს გახლავთ ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი, რომელმაც ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს. ფილიპ გორდონს სალომე ასათიანია საუბრა. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და კლავ უბრუნდებით რეგიონებს, რა შეიცვალა ერთი წლის განმავლობაში, რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეისთვის, როგორ არიან საქართველოს სხვადასხვა ქალაქები ომიდან ერთი წლის შემდეგ. ახლა სატელეფონო ხაზზეა ფოთი თეაფსარიძე, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, მოგესალმებით. 2008 წლის აგვისტო ფოთერეს ალბათ დღეს გაახსენდება. მე მიმოვიხილავ მოკლედ იმას, თუ რა ხდებოდა აგვისტო-სექტემბერში ფოთში. 9 აგვისტო ღამეს ფოთის პორტი მეშვიდე ომისადგომის საკონტეინერო ტერმინალი დაიბომბა, რასაც ზღვაო ნავსადგურის 10 თანამშრომელი ემსხვერპლა. გარდა ამისა, აგვისტოს მოვლენებმა კიდევ 2 რეზერვისტი შეიწირა, სულ 12 ადამიანი გარდაიცვალა. მოგვიანებით რუსმა დივერსანტებმა აფეთქეს ფოთში სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის კატარღები, გემები, რომლებიც საზღვაო თავდაცვის ძალებს ეკუთვნოდა და საქართველოს მეგობარმა ქვეყნებმა ჩუქეს. მას გაძარცვეს და გაანადგურეს სანაპირო დაცვის და სასაზღვრო პოლიციის შენობები, გაიტანეს ტექნიკა. რუსმან სამხედროებმა ფოთში 3 ბლოკპოსტი საგუშაგო მოაწყვეს, განთავსეს ძიმე ტექნიკა, ურალის მარკის მანქანები, ისინი განუწყვეტლივ აგრძელებდნენ სანგრების ხრას. უკვე სექტემბერში ფოთში სამხედრო ხომალდები შემოდიოდა და ჰუმანიტარული ტვირთი შემოქონდა. მოსახლეობა ფოთში რუსი ოკუპანტების ყოფის პარალელურად ცხოვრებას ჩოუ რეჟიმში უბრუნდებოდა. ქალაქი ნელ-ნელა ისწებოდა. 13 სექტემბერს კი ფოთი ნაძარჩით სავსე ურალის მარკის მანქანებმა და მძიმე ტექნიკამ დატოვა. რუსეთ-საქართველოს შეიარაღებულ დაპირისპირების მოყვა ძალიან ბევრი ადამიანის დაზარალება, ესე ვთქვათ. მათ და გარდაიცვალა 12 ადამიანი, მათ პატივსაცემად და საყოფად ფოთში 8 აგვისტოს მემორიალი გაიხსნება. იგი ქალაქის ცენტრალურ ტერიტორიაზე ახლად გახსნილ სკვერში განთავსდება. მისი კეთილმოწყობისთვის ადგილობრივ ბიუჯეტიდან 27000 ლარი გამოიღო. სკვერისა და მემორიალის გახსნას ადგილობრივი ხელისუფლებისა და დაღუპულთა ოჯახების წევრები და ახლობლები დაესწრებიან. გარდა სამ დაგეგმილია გამოფენად გალერეაში ომის ამსახველი ფოტო მასალები იქნება წარმოდგენილი. გეგმის თანახმად სასულიერო პირი აგვისტოს მოვლენების დროს გარდაცვლილთა სახელზე პანაშვიდსაც გადაიხდის.
თეა, იგივე კითხვამდე დაგისვა, რაც დავსვი გოგას გორში, რამდენად ეტყობა ფოტს შარშანდელი მოვლენების კვალი?
ფაქტობრივად მისი შეუძლებელია, აბსოლუტურად არ ეტყობა. აღდგენილი იქნა ის დანაკარგი, ანუ აღდგენილი იქნა შენობები, რაც იმ პერიოდში განადგურდა. რაც შეეხება ნავსადგურს, ადმინისტრაციამ შეძლო ის, რომ ფაქტობრივად მისი კვალი დღეს ნავსადგურს არანაირად არ ეტყობა.
დიდი მადლობა ძალიან, თეაფსარიძე, ჩაგვერთო ფოთიდან. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოვისმინოთ თუ რა ხდებოდა ბათუმში ერთი წლის წინ და ასევე როგორ ხდება ბათუმი ერთი წლის თავს. ბაჩო გურაბაიძემ მოამზადა სიუჟეტი.
ერთი წლის წინ პირველი ჭურვი ხელოჩაურის აიონის სოფელ შარაბიძეებში 3 საათსა და 6 წუთზე ჩამოვარდა. მიუხედავად საფრთხისა, შემთხვევის ადგილას რამდენიმე წუთში მთელი სოფელი მივიდა.
ცხოვრებელი ჩემი აქ ხოღია ბავშვის ძინაში, მაგრამ 3 საათს ჩამოვარდა, ეკლები ჩალეწილია და არი არიკეტება.
ხმაგე მგონეთ და გავარდნისაც ჩამოვარდნისაც, მაგრამ რასაც ჩამოვარდა, არ დამინახავს რომ წამოვარდით მოგინიდან, არ დამინახავსაც ჩამოვარდა.
შემთხვევის ადგილას მალევე გამოჩნდნენ სამართალდამცავები, სახანძრო და სასტრაფო სამედიცინო ბრიგადები, თუმცა ჭურვა მხოლოდ რამდენიმე ავტობუსი და სახლი დააზიანა.
გავარდა კასკდა და დაეგვეყარა ყველაფერი თავზე გაცო დაამტრია. ჩემი სახლი დაამტრია და მანქანის ტრაბოები დაამტრია.
რუსული თვითმფრინავები ხელოჩაურის პერიმეტრზე რამდენიმე წუთის განმავლობაში ორჯერ გამოჩნდნენ. ერთი წლის შემდეგ ზღვის სანაპიროზე სიმბოლურად ზუსტად 24 საათზე რამდენიმე მეტრიანი კოცონი აინთო. ნიშნად იმისა, რომ საქართველოს რუსული ჯარების მიერ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციას არასოდეს შეეგუება. კოცონთან ომში დაღუპული გმირებიც გაიხსენეს.
გავიწყდება აფხაზეთი და სამაჩაბლო, ჩვენ გვახსოვს ყოველთვის ჩვენი ტერიტორიები და ფიქრობთ, რომ საქართველოს აღდგება იმ სამანებში, იმ საზღვებში, როგორიც იყო ეს საუკუნეების განმავლობაში.
დღევანდელი ჩვენი აქ შეკრება და შეხვედრა არის ერთიანობის, ერთიანიშვილის გამოხატულება, რომ ჩვენ ერთი მხრივ მიხსენებს ჩვენ დაღუპულ გმირებს და მეორე მხრივ კიდევ ერთხელ ვაჩვენებთ მსოფლიოს, რომ ქართველი ხალხი ერთად არის და ვერავითარი აგრესია ჩვენ ვერ დაგვაჩვენებს.
დღეს შუადღის 3 საათზე ბათუმში მდუმარი აქცია გაიმართება. შემდგომ კი ევროპის მოედანზე სახელმწიფო კაპელა საქართველოს ჰიმნში ასრულებს. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
აგრეთ გადაცემა შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა ახალი ამბების დროა, ჩვენს ეთერში ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საქართველოში ომის წლისთავი დღეს არაერთი ღონისძიებით აღინიშნება. მათ შორის 15 საათზე ქვეყნის მასშტაბით წუთიერი დუმილით პატივს მიაგებენ ომში დაღუპულებს. 15 საათზე და 1 წუთზე გასული წლის აგვისტოს ომში დაღუპულთა პატივსაცემად საქართველოს ყველა ტაძარში ზარები დაერეკება. 15 საათზე და 5 წუთზე რამდენიმე ადგილას საქართველოში ეროვნული ჰიმნი შესრულდება. 16 საათზე საქართველოს ყველა ეკლესიაში ომში დაღუპულ მამულიშვილთა სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი აღევლინება. ეუთოს შეშფოთებულია დაძაბულობით საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებში. მან ყველა მხარეს მოუწოდა თავი შეიკავოს მოქმედებებისგან და განცხადებებისგან, რომლებმაც შესაძლოა საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებში, ისედაც დაძაბული ვითარების კიდევ უფრო დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს. საქართველოს ევროკავშირის მონიტორინგის მისია კი აღწელებს განცხადებას, რომ მან გააძლიერა პატრულირება სეპარატისტული რეგიონების ადმინისტრაციულ საზღვრებთან მიმდებარე ტერიტორიებზე. შაშანდელი აგვისტოს ომის წლისთავის მოახლოებასთან ერთად ესმის რა ამ პერიოდში ვითარების გრძნობიარობა. რამდენიმე საათის წინ გამოქვეყნდა Amnesty International-ის ანგარიში სათაურით მშვიდობიანი მოსახლეობა. ომის შემდეგ ანგარიში 40-მდე გვერდს მოიცავს დამატებებით რამდენიმე თავისგან შედგება, მათ შორის იძულებით გადაადგილება, ადამიანის უფლებები და უსაფრთხოება პოსტკონფლიქტურ ზონაში, სამხედრო ტყვეები და უგზო-უკვლოდ დაკარგულები, საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობა, ანგარიში ვალდებულება ადამიანის უფლებათა დარღვევებისა და ომის დანაშაულებისთვის. ანგარიშის ბოლოს მოცემულია რეკომენდაციები კონფლიქტის მონაწილე მხარეებისთვის, ძირითადად საქართველოსა და რუსეთის თავრობების მიმართ. ადამიანის უფლებების დამცველმა ორგანიზაცია Freedom House-მა რუსეთისა და საქართველოს მთავრობებს მოუწოდა ზომები მიიღონ მათ ქვეყნებში ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის დონის სერიოზული გაუარესების წინააღმდეგ, რაც განსაკუთრებით დაამძიმა შარშანდელმა ომმა. გუშინ შედგა უშრობის საბჭოს გაფართოვებული სხდომა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ეროვნული უშრობის საბჭოს გაფართოვებული სხდომების რეგულარულად ჩატარების ინიციატივით გამოდის. როგორც პრეზიდენტმა გუშინ განაცხადა, სხდომის დასაწყისში მას არ სურს, რომ სხდომებს ჰქონდეს ფორმალური მნიშვნელობა და მხოლოდ ტელეკამერებისთვის იყოს გათვლილი. ამ სხდომაში არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია მონაწილეობდა, რომელმაც სხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სხდომაზე მიღწეული იყო შეთანხმება არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილისა და საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურების ხელმძღვანელების შეხვედრის შესახებ. ეს შეხვედრა 12 აგვისტოს არის დაგეგმილი. აგვისტოს ომის ერთი წლის თავზე საქართველოს მთავრობამ გამოაქვეყნა ანგარიში, გუშინ შედგა პრეზენტაცია ამ ანგარიში საქორთიარ მერიოთში. არის წიგნი, რომელსაც თან ახლავს დოკუმენტები კომპაქტ დისკზეა მოთავსებული. პარლამენტმა გუშინ მიიღო დადგენილება ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში საქართველოს შეერაღებული ძალების მონაწილეობის შესახებ. პრეზიდენტის გადაწყვეტილების საფუძველზე ქვეითა ერთი ასეული გვიან შემოდგომაზე გაემგზავრება ავღანეთში, ბატალიონი კი 2010 წელს.
ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგაცნო შეგახსენეთ ხონეს მე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. როგორც ნინომაც მოგახსენათ, გუშინ თბილისში სასტუმრო ქორთიარდ მერიოთში გაიმართა რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ წარმოდგენილი საქართველოს მთავრობის ანგარიშის პრეზენტაცია რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ. ამ პრეზენტაციის თაობაზე და აგვისტოს ომთან დაკავშირებით სხვა საკითხებზე სახელმწიფო მინისტრის რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილს მარინა ვაშაყვანძე ესაუბრა.
ბატონო თემურ, დღეს თქვენ საზოგადოებას წარუდგენთ ანგარიშს რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ. სანამ ამ ანგარიშის დეტალებზე ვისაუბრებთ, მინდა შეგახსენოთ. ისე მოხდა, რომ შარშან სწორედ ამ დღეებში ორი ინტერვიუ ჩავწერეთ. 7 აგვისტოს და 8 აგვისტოს დილით. შვიდში ტელეფონით გესაუბრეთ ცხინვალში შერეული სამშვიდობო ძალების სარდალთან მარატ გულახვეტოვთან შეხვედრის შემდეგ. დღეს ამ ინტერვიუს მოსმენისას უცნაური გზნობა გეუფლება. ომი პრაქტიკულად უკვე დაწყებულია და მაინც ჯერ კიდევ არის იმედი, რომ არ მოხდება ის, რაც მოხდა. მეორე ინტერვიუ 8 აგვისტოს დილით ჩავწერეთ და იქაც სული იგრძნობა, რომ კი საშინელება ხდება, მაგრამ შეუქცევად ეს პროცესი არ არის, რუსების აკადრის პასუხს მიიღებენ და ასე შემდეგ. დღეს 6 აგვისტოს მინდა კითხოთ, რა იძლეოდა მაშინ ამ ფიქრის საფუძველს და რა ხდებოდა რეალურად იმ წუთებში, როცა ჩვენ საუბრობდით. დღევანდელი გადასახედიდან ეს ყველაფერი ალბათ უფრო ნათლად ჩანს.
კი, ყველაფერი უფრო გაცილებით ნათელია ჩვენი მხრიდან. 7 აგვისტოს ჯერ კიდევ იყო მცდელობები როგორმე შეგვეჩერებინა ეს კატასტროფა, იმიტომ რომ რუსეთის ფედერაციაში თუ იქნებოდა შესაბამისი სურვილი, ამ აგრესიის შეჩერება რა თქმა უნდა შესაძლებელი იყო. ამდენად ჩვენი რეტორიკაც იყო ისეთი, რომელიც ტოვებდა საშუალებას, რომ რუსეთთან როგორმე მოგვეწესრიგებინა ურთიერთობა, ამას ემსახურებოდა ჩემი ცხინვალში ჩასვლაც, ანუ ეს იყო ჩვენი ბოლო მცდელობები დიპლომატიური მეთოდებით მოგვეხდინა სიტუაციის შევტრიალება. და ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლო მომენტამდე რეალურად ვცადეთ სიტუაციის შებრუნება არასამხედრო გზით. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ამოიწურა ყველა დიპლომატიური საშუალება, ჩვენი მხრიდან იქნა გამოყენებული ძალა. რაც შეეხება 8 რიცხვს, რუსეთი მიიღებს საკადრის პასუხს, რუსეთმა მიიღო კიდევაც საკადრის პასუხი 8 რიცხვით, 9 რიცხვით და გახსოვთ, რომ პუტინი სპეციალურად ჩავიდა ვლადიკავკაზში და თვითონ დაუწყო, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობა ფაქტიურად სამხედრო ოპერაციას, მას მერე, რაც რუსეთის ორიგინალური გეგმა, ეგრეთ წოდებული ბლიცკრიგისა ჩაშალა ჩვენ მასაჯარისო ქვედანაყოფებმა, რომელმაც მოახდინეს ამ ორი დღის განმავლობაში მალობაში რუსული შემოტევის ეფექტურად მოგერიება. და დღევანდელი გამოსახედიდან მე შემდეგ ზუსტად გითხრათ, რომ აი ეს დღეები რუსებს 100%-იანად ეგონათ, რომ ისინი ამერიკელებს ეომებოდნენ და არა ქართველებს.
7-ში დილით თქვენ პრესკონფერენციაც გამართეთ და მაშინ ბრძანეთ, რომ რუსი სამშვიდობოები არ ერევიან კონფლიქტშიო. როდის მოხდა ეს ცვლილება? ანუ ჯერ რატომ იკავებდნენ თავს და მერე რის შემდეგ ჩაერთვნენ ისინი ამ კონფლიქტში?
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა, იმიტომ რომ ტექნიკური თვალსაზრისით თუ ვილაპარაკებთ, ჩვენ მქონდა ეგრეთ წოდებული SKK-ს წყალობით საკმაოდ უცნაური ფორმატი. ყავდა რუსი სამშვიდობოები, ყავდა ეგრეთ წოდებული ჩრდილოეთ ოსეთის სამშვიდობო ბატალიონი, რომელიც მთლიანად იყო დაკომპლექტებული ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობისგან. ანუ ისინი, ვინც ჩვენ გვესროდნენ უკვე ეს რამოდენიმე დღის განმავლობაში 1 აგვისტოდან, იყვნენ ადგილობრივები, მაგრამ ტექნიკურად რუსი სამშვიდობოები. 7 აგვისტომდე არ ერეოდნენ ამ ყველაფერში რუსი სამშვიდობოები, ანუ კულახმეტოვის უშუალოდ დაქვემდებარებაში ყოფი ხალხი, და შემდგომ მოხდა უკვე მათი ჩართვა. მე ეჭვმეპარება, რომ კულახმეტოვი ბოლომდე აკონტროლებდა იმ ხალხს, ვინც იქ ამას აკეთებდა. არის დაუდასტურებელი ფაქტები, რომ სამშვიდობოების განლაგების ადგილი დაიბომბა, ოღონდ არ დაბომბდა ჩვენი მხრიდან, დაიბომბა სხვა მხრიდან. ვიცით, რომ ერთ-ერთმა მიიღო გმირის წოდება, იმიტომ რომ იყო სახურავზე ასული ამ რუსეთის სამშვიდობო ბატალიონის ერთ-ერთი შენობისა და ცეცხლის კორექტირებას ეწეოდა. მაგრამ დღევანდელი გადასახედიდან კარგად ჩანს, რომ სამშვიდობოების თემა იყო ის თემა, რომელსაც რუსეთი ცდილობს დღემდე გაათამაშოს.
ეს გახლავთ ინტერვიუ სახელმწიფო მინისტრთან რეინტეგრაციის საკითხებში თემური აკობაშვილთან უბრალოდ ნაწყვეტი ამ ინტერვიუდან ინტერვიუს სრული სახით შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ვებსაიტზე www.tavisupleba.org რამდენადაც მე ვიცი ახლა ჩვენ უნდა გქონდეს პირდაპირი კავშირი პრაღასთან კობალი გლიკაძესთან რომელიც პრაღაში ამჯერად გამარჯობა კობა კობა ლიგლიკაძე გახლავთ ომის დაწყების დღეებიდან უშუალო მონაწილე მოვლენების შუაგულში იყო და ჩვენც რა ხან დღეს გვაქვს გადაცემა როდესაც ვიხსენებ თუ რა ხდებოდა ერთი წლის წინ ვაჯამებთ ამის შედეგებს ალბათ ყველაზე უპირატესი იქნება რომ კობამ გააკეთოს ეს ჩვენგან კობა გისმენთ
არქივს ვათვალიერებ და ხნებს ვახშებდი თქვენ დილის გადაცემისათვის ძალიან ბევრი რამე დაგროვდა მაგრამ ცილუეთერი შეზღუდული რომ გავსამიდო ალბათ ლოგიკა დავიწყეთ იმ პროექტი იმ ამბიდან სადაც ალბათ ბატონი შეხედე შეჭერდა შვიდა გამიშტოს ეს გადაწია სახეზე იყო დაიჭრა ორი ქართული შოუის ამბულები მახსოვს პრეზიდენტის ბაგაჟის შუჩი ჩაჭრები და გულში ოინახა რომ გასასწრებს ჰოსპიტალი და ალბათ იმ დიპლომატიური ვიტორიის ფაქტებში ისეც კითხვა რომ ეს არის სიგიჟე და ჩვენ დავიუსებ ამ სიგიჟეს ერთად დავძლევთო. შემშნებში ყოლა უკვე საღამოს სოლები ამნების ნულის მიმართულებით სარაკეტო სოლები როგორც ამბობენ სკიბასმერიდან და პრეზიდენტ სააკაშვილის განცხადება რომელსაც საქართველოს აუცხა რომ როგორც თავის არდამა მიიღო გადაწყვეტილება და ახლანდელი გადაწყვეტილება მოუსმინეთ ახლა მოსთამეთ როგორც განაცხადა
მე მინდა სრული პასუხისგებლობით თქვა და ვაღიარო რომ რამდენიმე საათის წინ გავეცე ბრძანება ძალიან მკივნეული გაბრძანება როგორც უმაღლესმა თავარსარდალმა რომ არცერთმა ქართულმა შენაერთმა არცერთმა პოლიციურმა და სხვა შენაერთმა არ გახსნა საპასუხო ცეცხლი ძალიან ინტენსიური დაბომბვის შესაჩერებლად
დაახლოებით 3 საათის შემდეგ როდესაც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ეს განცხადება გააკეთა რომ გავჩერდა სოფლიოს აკადემიის არქივის ინფორმაცია რეალური საარქივო უბრძოლების შესახებ საქართველოს ხელისუფლება იძულებული გახდა ეს ისე საქართველოს ხელისუფლების მიერ განიცხა საფასო ცეცხლი 7 აგვისტოს 5-ის განმავლობაში 8 აგვისტოს დილით მე ვიყავი უკრაინაში და ჩერჩოს ვაიყო და ტრიალეჩი ტელეკომპანია ტრიალეჩი სადაც სამთავრობო პრეზიდენტი იყო მოთავსებული და პროცესული მასში ქალაქის თბილისის მერმა გიგი უგულავამ გააკეთა განცხადება რომელიც ნიშნავდა რომ საქართველოს შეერაგებულმა ძალებმა ღამის განმავლობაში რამის განმავლობაში შეხვედრული მოწყობილობით დიდ წარმატებას მიაღწიეს და ბრძოლა გულშემატკივრებში ამ განცხადების მიხედვით თუ დამთავრებული არ ჩანდა ყოველ შემთხვევაში იმეც იძლეოდა რომ გადაიზრდებოდა რაღაც ისეთი მარტო მასშტაბიანობის მოსმენის განცხადება
ისეთ რომ ამ დროისათვის ფინალის დაახლოებით 70% მე გულისხმობ თვითონ ქალაქს და მის შემოგარენ სოფლები დაკავებულია ჩვენი ჯარის მიერ. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. პირველ რიგში ქალებისა და ბავშვებისა და მოხუცების და ასევე მათი, ვინც ჩაბმულია საბრძოლო მოქმედებებით იქითა მხარეს. ჩვენ წერგნეთში ვაცხადებთ სპეციალურ პუნქტს და ვაცხადებთ კორიდორს.
ჩანდა რალანდის ამდეგობა იყო ზეოლ ინფორმაციასა და რეალურ მითარებას შორის ის მას სკირვალის კონტროლის მნიშვნელობა 70%-ის კონტროლი და ბოლში მოსახლეობა რომელსაც კავშირი ჰქონდა რეალურ მითარებასთან დასასრულ და როდესაც ოქტომბერს გავხდის დროს აღმოჩნდა ადამიანები რომლებიც მოდიოდნენ გამოცხადებული კონტროლის მიმდებარე ქართული სოფლის ადმინისტრაციის მოსახლეობა რომელიც უცხოლანეს ხდებოდა აი მომის მეტყველი აღწერდა
არ წამოსულა ჩვენ სოფლამდე სიმართლე თუ გინაზმაო ნულამდე ვაფშე არ
ამოსულა
ვაფშე არა
არავინ
პოლიციისა და სპეცნაზგა და ადგილობრივი ანაჩენი ვაფშე არავინ არ მოსულა
ქურთის სამატყო მიწასთან გაახლოვეს
ქურთის სამატყო ეს აი კარგად გარემონტებული როგორ
მაგაა ყველაფერი
ეს გრადები აქვს და ყველაფერი აქვს
ყველაფერი არ
არის
სამალიოტები
აი ახაურები ხა ეს ქართველების პოზიციები სადმე სად დარჩა ცხინვალის რომ მითხარ ნიკოში კი არა ეს ხუჩი
მაგას
ინარჩუნებენ მარტო?
ინარჩუნებენ ისე და ფეხად იდგენა რა ვიცი.
ესე ეს არის ძითა 0 და კიდე რომელიც
0 ამნევი და კეხვი აგერა ჩამოსულები არის ხეობიდან
საფარაშენ. ეს მთელი სოფელი.
ჩვენს
მთელი სოფელი. რამდენი კაცი იქნება?
აი და სოფელი კიდე. გამოდის მაუდა ნახე აი რადგანაა დაფუძული და უმართავია ხალხი რა ზოგი ნათისავდა წავიდა ზოგი საწავიდა ზოგი საწავიდა ზოგი თანიშ წავიდა
ხალხი. სამერტავი.
სულელა ფედაი და დაჭაფებული და
ინფორმაციებს არ ვენდობ ხოლმე, რადგან ღია კავშირის საშუალებას მოწინააღმდეგე იყენებს დეზინფორმაციისათვის, ამიტომ ჩემს მეგობრებთან ტელეკომპანია აჭარიდან გავემართე ერთმეთისაკენ, მინდოდა ჩემი ბალკიდან ახლა ხდება იქ და რას ნიშნავს ეს ჰუმანიტარული ტელეფონი, ვაფას პლუს შუადღის 12 საათი კონკრეტულად ისუთია 20 წუთის განმავლობაში მიდეკით რუსეთის სამშვიდობო ჯარების პოსტთან, მეც მეგობრებს და გამარჯვებული სამშვიდობოები შეუძლებელი გადაადგილდებოდნენ თავის განლაგებაში აბეთქობოდა ის რომ ვინმე მათზე თავდასხმას აპირებდა, მაგრამ საპასუხო თავდასხმას უკვე ფაილებიდან წამოვიდა. აშკარად ჩანდა სულ 25-ები ან სულ 24-ები, რომლებიც დაფინალდნენ წვილებად. ერთი წვილი ძალიან დაბლა დაეშვა, ეს ნიშნავდა რომ რისკება ალბათ დაბომბა. ეს მალე ასეც მოხდა, პირდაპირ ეთერში გადადასაც მიიღეთ ეს დაბომბა. ჩვენი ეკვიპმენტით ამ დენიმე შეხვედრის გამდაბრძოლს საუბრობდით და ეს პირველი დაბომბა გორში, რომელიც გაცლებით უფრო ადრე განხორციელდა სპათაშორის და უკვე ჩანდა რომ ჩაერივენენ ავიაცია ყოველ შემთხვევაში ჩაერია ამ საბრძოლო მოქმედებებში და ის ასე ვთქვათ ჩაერივე მათი უკვეცე გადგომა რა თქმა უნდა ჩანდა რომ აგვისტოს ის ხმები რომელიც კოშმარული იყო გორში შტიფ 8 აგვისტოს დილით ფერდობებზე მომხდარი დაბომბვის შემდეგ ისე შემდეგ
და რა ამბავს? სადა ბომბები ჩამოყარეს? ერთი აი ის უკან, მეორე აი აი კარუსელის უკან, მაგრამ
ადგილებია ის.
აი რა ადგილებია ის არ ბომბები ჩამოყარეს?
რა ადგილებია ალბათ ეს რაფია? აი ის ისინი ზარი.
აი ეს ჩამოყარეს ალბათ.
რა 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 ადგილას ყველა ადგილა რაზეა? ხალხი ხარ და იმოკალ. არა, იქ ხალხი არის, ადგილებია. მან ხალხი ელექტროპიცკეთი ზეთება.
ისევ აჭარის კანალის დაბეჭდილ ვიყავით და ამ ყველაფერს ვურებდი. აი ეს წმები რა შემს სარგიო აუდიო ასე ვთქვათ ტექაში შემოგიხა.
ჩვენ მუდმივ კონტაქტში ვიყოფებოდით რუსეთის ადგილობრივი სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელობასთან. სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელობამ განგვიცხადა რამდენიმე საათის წინ, რომ მთლიანად აქვს დაკარგული.
ახლა მაგარი წერხნა.
ბევრია დაღუპული, ბევრია.
არ მიჩაჩო.
ბევრია დაღუპული. დაღუპული. ჰა?
დაჭრილი ვინ არის?
არა. იქით ნახე. ორი ხომი იქია მაგა.
ობა ახლა იძულებული ვარ გაგაწყვეტინო ხმამოდის ხარვეზით, ძალიან ცუდად ისმის და დიდი მადლობა ჩართვისთვის. პრინციპში თქვენ მსმენელებს საშუალება ეკნებათ რომ კობას მონაყოლი კლავ მოისმინოთ ჩვენს შემდეგ გადაცემებში. კობა ლიგლი გაძე გახვდათ ეს, რომელიც პირდაპირ გვერდებოდა პრაღიდან. ჩვენ ახლა ვაგზავნებთ გადაცემას, შეგახსენოთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა ჩემთან ერთად არის საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი, პოლიტიკური რისკების კონსულტანტი ბაკურ ყაშელავა. დიდი მადლობის, დიდი მადლობა მოსვლისთვის. ბუნებრივია ჩვენ ლაპარაკის თემა რაც არის, მაგრამ მე მინდა დავწოთ ხომ თვით ცოტა უფრო უცხოულო კუთხით, ანუ როგორც წესი თქვენ ლაპარაკობთ ხოლმე ხო საერთაშორისო ურთიერთობებზე, როგორ აისახა ეს ყველაფერი გლობალურ საკითხებზე. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რასაც ეხება დღევანდელი რამდენიმე საათის წინ გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელიც Amnesty International-მა გააკეთა და ეხება სამოქალაქო პირების მდგომარეობას ომის შემდეგ. ანუ ამ შემთხვევაში ვილაპარაკოთ არა სამოქალაქო პირებზე, არამედ ადამიანებზე. როგორ შეიცვალა რა მოხდა ამ ხრივ ამ წლის განმავლობაში?
ამ წლის განმავლობაში ზოგადად საქართველოსში და კონკრეტულად
საქართველოსში ხო, როგორ შეიცვალა თუნდაც, თუნდაც.
ხო, თუ საზოგადოებას გაუსვამთ ხას და თუ რა ხდება საზოგადოებაში, ნუ პირველ რიგში ალბათ არის ის, რომ ყველამ დავინახეთ, რომ ომი ეს არ არის, ასე ვთქვათ, გადაშენებული ინსტიტუტი, არამედ ეს არის რეალობა, რომელიც შეიძლება თითოეულ ჩვენთაგან შეეხოს. რამაც მნიშვნელოვნად შეცვალა პრინციპში ალბათ ხალხის დამოკიდებულება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის მიმართ და იმ ძირითადი მოთხოვნის მიმართ, რაც ხალხს გააჩნია სახელმწიფოსთვის, რომელიც არის პირველ რიგში მოქალაქეების უსაფრთხოების და სიცოცხლის დაცვა. და ჩვენთვის ნათელი გახდა, რომ სრულიად არ არის წარმოუდგენელი ისეთი მომენტი, რომელიც რამდენიმე წლის, რამ თუნდაც ერთი დეკადის წინ წარმოუდგენლად გვეჩვენებოდა, რომ შეიძლება ერთმა ქვეყანამ ღიად გადაწყვიტოს შენი ქვეყნის ანექსია და ოკუპაცია.
რაც შეეხება ახლა ზოგადად შეფასებას იმისა, თუ რა სად არის საქართველოს ომის შემდეგ, ამასთან დაკავშირებით ვისმენთ ხოლმე ძირითადად თუ ორ რიგად დავყოთ ორ ძალიან განსხვავებულ პოზიციას. ერთის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს გადაიტანა ეს ომი და უბედურება, რომელიც იყო ცუდი და ბევრი დანაკლისი მიადგა საქართველოს, ამის მიუხედავად საქართველოს წინსვლა არ შეუჩერებია. ეს ძირითადად ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოთქვამენ ხოლმე ასეთ პოზიციას. და მიუხედავად რომ დანაკარგები იყო, საქართველოს აგრძელებს წისვლას და შეიძლება თუ წინ არ არის უფრო ვიდრე შარშან აგვისტოში, ბევრად უკანაც არ იყოს. არის მეორე პოზიცია, უფრო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და სხვების განაცხადების მენია, რომ ამ ხნის განმავლობაში საქართველოს რამდენიმე წლით უკან გადაინაცვლა, ანუ გაცილებით უფრო ბევრი დავკარგეთ, ვიდრე ამ ხოლო ტერიტორიები არ დაგვიკარგავს, ანუ როგორც ამომენ დავკარგეთ კიდევ ბევრი, რაც თავიდან იქნება აღსადგენი. თქვენ როგორ ხედავთ ამას?
Ну, პირველ რიგში ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ გამომდინარე ფინანსური კრიზისიდან ფაქტობრივად უნდა მივიღოთ ის ნამდვილი, რომ ნებისმიერმა ქვეყანამ დაკარგა რამდენიმე წელი, მათ შორის საქართველოსაც. ეს იმის გარეშე, ვთქვათ, იყო თუ არა აგვისტოს ომი, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს ორი წელი მიეძღვნება იმას, რომ დაბრუნდეს ის მდგომარეობა, რომელიც იყო, ვთქვათ, ფინანსურ კრიზისამდე. რა შეეხება ომს, ბუნებრივია საქართველოს ძალიან ბევრი წააგო ამ მომით და ყოველთვის სასურველი იქნებოდა ეს მომი რომ არ მომხდარიყო. ახლიდან გამომდინარე ომის განხილვა როგორც პოზიტიურ მოვლენად ქართულ სახელმწიფოებრიობის ისტორიაში არის ჩემი აზრით აბსოლუტური ფარსი. მაგრამ მეორეს მხრივ ეხლა, ანუ დაახლოებით ალბათ სულ რამდენიმე თვეა გამოჩნდა ტენდენციები იმისა, რომ შესაძლოა სახელმწიფო გადაეწყოს ახალ გეგმაზე, ახალ იდეაზე. და მე ვთვლი, რომ სწორედ 2009-2010 წლები, განსაკუთრებით კი 2010 წელი შეიძლება გახდეს ის წელი, როდესაც ქვეყანა რეალურად დაიწყებს ამ ახალი მიზნების გამოყენებას.
რას გულისხმობთ ამ ახალ იდეაში?
ახალ იდეაში გულისხმობ თუნდაც იმას, რაც არაერთხელ გაჟღერდა თვითონ მთავრობის მხრიდან, მაგრამ მეორე მხრივ ასევე რაც დაემთხვა იგივე ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის მოწოდებას. ანუ აქცენტი ეკონომიკურ განვითარებაზე, აქცენტი დემოკრატიის განვითარებაზე და ამ მხრივ თუნდაც აი ამ სეპარატისტების მოხიბლა საბოლოო ჯამში და საქართველოს სტატუსის გაზრდა მსოფლიო არენაზე, როგორც ჭეშმარიტი კონსოლიდირებული დემოკრატიული ქვეყნის, რომლისთვისაც დახმარების არ გაწევა უკვე ჩაითვლება საკმაოდ რთულ გადაწყვეტილებად დასავლელი მოკავშირეებისთვის.
და რაც შეეხება ომის გავლენას საქართველოს ინტეგრაციაზე დასავლურ სტრუქტურებში, ამის ხრივ რაღაც ბოლომდე არ არის გასაგები ალბათ სად არის საქართველოს ამ კუთხით. ერთი მხრივ საქართველოს პრეზიდენტმა ნიუზვიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების იმედები არის თითქმის კვარა, თუმცა აქედან რამდენიმე დღის შემდეგ, ბაიდენის თბილისში ვიზიტის შემდეგაც, ნატოს ახალი გენერალური მდივნის არჩევის შემდეგაც მას თქოს, რომ ეს შეიძლება პირდაპირ ამაზე არ ულაპარაკიათ, მაგრამ იყო ლაპარაკი ისევ ნატოს გაფართოებაზე, რომელიც ასევე ბევრის ინტერპრეტაციით და შეიძლება პირდაპირაც ეხებოდა საქართველოს და უკრაინას. მხოლოდ ნატოსაც რო ვთქვათ, ანუ
ომმა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მნიშვნელოვნად შეცვალა უარყოფითისკენ. სწორედ ამან გამოიწვია თუნდაც ნიუსვიკში გაჟღერებული შეფასება, რომ საქართველოს გაწევრიანების შანსი უტოლდება ნულს, ან უახლოვდება ნულს. ეს რეალობაა, ნამდვილად, შესაძლოა რეალობა, რომელიც 2-3 წელიწადში გადაიხედოს, მაგრამ რა თქმა უნდა დღეს გაცილებით უფრო შორსა ვართ ნატოსგან, ვიდრე ვიყავით ომის დაწყების წინ და ამას მრავალი, ასე ვთქვათ, განმაპირობებელი ცვლადი განაპირობებს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესია, რა თქმა უნდა, სამხედრო დისპოზიცია, ანუ ფაქტობრივად შეუძლებელია ქვეყნის დაცვა მოცემულ პირობებში, როდესაც რუსეთის ჯარი დაცლებულია ასეთი მცირე მანძილით საქართველოს დედაქალაქიდან. ამავდროულად თვითონ ეს ომის ფაქტი და ანუ არსებული კომისიის მუშაობა და ასე შემდეგ ქმნის განწყობას განსაკუთრებით შედარებით პესიმისტურად განწყობილი ევროპელი მოკავშირეების მხრიდან, რომ ღირს თუ არა ვენდოთ საქართველოს, ვინაიდან როგორც ხედავთ აქ ქვეყანაში დაიწყო სრულმასშტაბიანი კონფლიქტი. ევროპელ მოკავშირეებს ნამდვილად არ სურთ, რომ მიიღონ ქვეყანა ნატოში, რომელიც კი არ გაზრდის ამ ალიანსის უსაფრთხოებას, არამედ პირიქით შეამცირებს მას.
თუმცა მეორე მხრივ სახაზე იყო ისიც, რომ ომის დაწყების შემდეგ დასავლური ქვეყნების ძალიან დიდმა ნაწილმა ძალიან დიდი მხარდაჭერა გამოხატა საქართველოს მიმართ. ზოგი ქვეყნის ლიდერი თვითონ იყო ჩამოსული, ზოგი არა ლიდერი, მაგრამ ერთ-ერთი პირველი პირი ქვეყნისა ვრცელდებოდა უამრავი მხარდამჭერი განცხადება, რომ ცალსახად საქართველოს უჭერდა მხარს და არა ვთქვათ ორივე მხარეს მოუწოდებდა რომ გაჩერებულიყო, იმიტომ რომ ჩანდა ამ განცხადებებიდან თუ ვინმე აღწერდა აგრესორად ამ დასავლეთის ქვეყნებს, ეს განწყობა წავიდა სადმე თუ შეიცვალა თუ ისე ვისია?
ეს განწყობა, როგორც ჩვენ პრინციპში დავინახეთ, ალბათ თანდათან უფრო შენელდა რაღაც პერიოდი, ნუ შემდეგ ისევ წამოიწია წინ და უკვე ვარ ირუს, მაგრამ ის ერთმნიშვნელოვანი მხარდაჭერა, რომელიც ომის დროს იყო, ნუ ბუნებრივია, რომ აღარ არის ამ საკითხზე, ხომ? რატომ? ეს არის ბუნებრივი პროცესი. ამ შემთხვევაში უკვე ევროპას და მთელი დასავლეთის მხარს უჭერდა არა მარტო საქართველოს, არამედ საკუთარ ქვეყნებს. იმიტომ რომ რასაც რუსეთი აკეთებდა აგვისტოს განმავლობაში, ეს იყო საფრთხე ნებისმიერი დამოუკიდებელი ქვეყნისთვის, რომელიც ევროპაში არსებობს. და ის საფრთხე, თუნდაც რომ შესაძლოა რუსეთის ჯარებს ეფიქრათ საქართველოს დედაქალაქის დაკავებაზე ყოველგვარი სანქციის გარეშე საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, ამან შექმნა პრინციპში პანიკა მთელ დასავლეთში და ამან გამოიწვია სწორედ ეს პრეზიდენტების პარადი, რომელიც თბილისში იყო, ხომ, მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ვინაიდან ზარალი უკვე მთელი ამ ორგანიზაციისთვის, ასაც ქვია საერთაშორისო სისტემა, იქნებოდა უზარმაზარი. ამიტომ იქ უკვე გარჩევა მტყუან მართლის არ ყოფილა, იქ იყო საკუთარი ინტერესების დაცვა და არავის ინტერესებში არ შედიოდა საქართველოს დაჩაგვრა ასე ხელაღებით და ცალმხრივად.
და რუსეთის მხრიდანაც რომ შეხედოთ, რა მოიგო ან წააგო რუსეთმა ამ ერთი წლის შემდეგ? რუსეთს აქვს ესეთი სიტუაცია, რომ აქვს ორი რესპუბლიკა, რომელიც მან აღიარა, მაგრამ მეტი თითქმის არავინ თავს სოფლიოში, აქვს შეახული რეპუტაცია ომის დროს და კიდევ რა, ანუ რამე თუ მოიგო რუსეთმა ამის შემდეგ, გარდა იმისა, რომ დააშინა ბევრი სახელმწიფო იმით, რომ შეიძლება ტანკები ჩევიდეს მათ დედაქალაქში.
რუსეთს აქვს შელახული პოზიცია დასავლეთის თვალში, შელახული რეპუტაცია ლიბერალ დემოკრატების მხრიდან, რომელსაც დასავლეთი წარმოადგენს როგორც ცივილიზაცია. მაგრამ თქვენ თუ მოგეხსენებათ, რა თქმა უნდა, რუსეთისთვის მთავარი პრინციპი, აი ლიბერალურ დემოკრატიული ღირებულებები ნაკლებად არის, უფრო მეტიც რუსულ პოლიტიკურ დისკუსიაში მათ ლიბერასტებს ეძახიან, ხომ? აქედან გამომდინარე, თვითონ რუსეთისთვის აღქმა იმისა, რომ შელახული რეპუტაცია აქვს და ძნელია, მათ პირიქით მიაჩნიათ, რომ ეს იყო მაგალითი იმისა, რომ რუსული არმია არის ძლიერი, რომ ჩვენ შეგვიძლია ინტერვენცია ქვეყნებში, ისე როგორც შეუძლია ამერიკის შეერთებულ შტატებს. რუსეთი ძირითადად ამერიკის შეერთებულ შტატებს სახავს როგორც საკუთარ იდეალს, ოღონდ ძალის მხრივ და არა ლიბერალური ღირებულებების მხრივ. როგორც ხედავთ, სწორედ აი ამ წლის განმავლობაში შემდგომ განახლდა, ვთქვათ, ისეთი ოპერაციები, რომელიც მნიშვნელოვნად ითვლება რუსული საზოგადოებისთვის, როგორც არის პატრულირება წყალქვეშა ნავებით ამერიკის აღმოსავლეთ სანაპიროსთან, ხომ? სწორედ რამდენიმე დღის წინ დაიწყო. რასაც თვითონ, ასე ვთქვათ, რუსული ესტაბლიშმენტი სიამაყით აღნიშნავს. ასე რომ მათთვის თვითონ ეს ომი იყო გარკვეულად ძლიერების წყარო. ანუ წყარო, რომელმაც აჩვენა, რომ ჩვენ ისევ ძლიერები ვართ. ერთი მინუსი, რომელიც ამ ომიდან მიიღო რუსეთმა, ეს არის, რომ არც ერთმა ქვეყანამ არ აღიარა ამ ორი სეპარატისტული რეგიონის დამოუკიდებლობა. ანუ ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ რუსული ძალის ჯერ ისევ არ ჯერამ სოფლიოს, რაც მათთვის გარკვეულად ნაწილობრივ მაინც სირცხვილის გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს.
ანუ აქ შეიძლება ვთქვათ, რომ არ არის საფრანგეთზე ლაპარაკი, არამედ უფრო ბელორუსიაზე, რომელთაც უფრო ალბათ იმედი ექნებოდათ, რომ რაღაცნაირი ბერკეტებით შეძლებდნენ
დაეთანხმებოდნენ. თავისთავად, ანუ მინიმუმ ეს ქვეყნები უნდა ეღიარებინა ეგრეთ წოდებულ ოდაკების წევრ ქვეყნებს. მაგრამ ესეც კი არ მოხდა.
რატომ არ მოხდა? ამას რაც 15 წამი გვაქვს, სათმოს ევროპამ დასავლეთმა იმოქმედა გავლენა, თუ რუსეთმა ვერ დაარწმუნა საკმარისად, თუ სიმართლის გამო.
არა, როგორც ჩანს, შიშმა იმოქმედა ყველაზე მეტად, ანუ შიშმა რომ შეიძლება მსგავსი რამ მოუვიდეს ამ ქვეყნებსაც.
ძალიან დიდი მადლობა. საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი, პოლიტიკური რისკების კონსულტანტი ბაკურ ყაშილავა გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. ამ გადაცემას უძღვებოდი ნიკოლა ნერგაძე, ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ. ახალი ამბები. მის ოპერატორი გახლავთ გოჩალეჟა. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ამ გადაცემას ნინო როდონაია გაუძღობა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.